Vētras skrandās aplēska rokas, viņas stiprajās rokās. Nāve novērsās ļaujot iet. Viņas brūnajās acīs –